16 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
General Mladić udaljen iz sudnice Haškog tribunala nakon što nije dozvolio sudiji da mu pročita optužnicu. General traži da mu se odmah dodijeli advokat.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH odlučio o VD glavnog tužioca BiH nakon suspenzije Barašina.
Ćulum, Čajić i Kostić osuđeni na 17,5 godina zatvora zbog ranjavanja Jovana Jošila.
Agonija radnika fabrike duvana Banja Luka još nije riješena.
Hakeri objavili da je ubijen Obama. Zlonamjerna vijest nije uklonjena ni nakon 2 časa od objavljivanja.
Svečani doček Novaka Đokovića večeras u Beogradu od 20 časova.
Vrijeme u 14 časova, Banja Luka i Mostar najtopliji sa 30 stepeni.
General Ratko Mladić danas je trebalo da se pred Haškim tribunalom izjasni o krivici po 11 tačaka optužnice, ali je udaljen iz sudnice nakon što nije dozvolio sudiji da pročita optužnicu, uporno tražeći da mu se odmah dodijeli advokat. Opširnije Branka Veleušić.
Predsjedavajući sudskog vijeća Alfons Sori udaljio je generala Mladića iz sudnice nakon njegovog upornog insistiranja da se izjašnjavanje o krivici odloži te da ga pred tribunalom zastupaju advokati Miloš Šaljić i Aleksandar Mezjajev. Mladić je na ovaj potez burno reagovao.
Ne date mi advokata! Vi niste sud! Šta ste vi? Ne date mi da diše!
Nakon kratke pauze, tokom koje je general Mladić izveden iz sudnice i sjednice zatvorene za javnost, sudija Ori je pročitao svih 11 tačaka optužnice protiv bivšeg komandanta Generalštaba Vojske Republike Srpske.
Veće će se u ime gospodina Mladića izjasniti da on nije kriv i tako će biti evidentirano.
Aleksandar Aleksić, koji je na početku današnje statusne konferencije već zatražio da napusti sudnicu, ponovio je svoj zahtjev da bude razriješen obaveze branioca po službenoj dužnosti.
Imajući u vidu što je danas general Mladić izjavio, ja ne želim da uradim ništa protiv njegove volje. Ukoliko je to stav sudskog veća, ja ću onda u razgovorima sa registrom tražiti da ja budem razrešen dužnosti advokata po službenoj dužnosti. Jer imam i druge obaveze za drugim predmetima i ne bih želeo da uradim ništa na štetu i drugih klijenata i gospodina generala Mladića.
U skladu s ovim zahtjevom, sudsko vijeće najavilo je novu statusnu konferenciju koja bi trebalo da bude održana nakon što sekretarijat tribunala imenuje Mladićevog stalnog branioca.
Predsjednik Boračke organizacije Republike Srpske Patelija Ćurguz potvrdio je u izjavi za Radio Republike Srpske da je prilikom nedavne posjete predložio generalu Ratku Mladiću imena nekoliko advokata koji bi mogli biti angažovani u postupku odbrane.
Ja sam generalu predložio jednog advokata, u stvari nekoliko imena iz Republike Srpske, uz konsultaciju naravno sa ljudima iz struke i nauke pravne. On je već sa jednim od tih predloženih imena obavio razgovor. Sutra će uslediti još jedan kontakt na tu temu. Za sad ne mogu dakle da komentarišem imena, sve dok se generalno odluči, ne kaže da je taj član tima, tad ćemo moći da komentarišemo. Ono što možemo konkretno raditi jeste da preko institucija i organa koji se bave prostom tom problematikom, istraživanje ratnih zločina srpskim narodom, nevladinih organizacija koje se bave tom problematikom, možemo dakle da radimo na stvaranju ambijenta i u kome će ti organi, te institucije biti podržani i ambijenta u kome ćemo formirajući tim za logističku podršku biti, dakle, najkonkretnije biti u podršci timu koji će izvoditi konkretnu odbranu pred vijećem, odnosno realizovati odbranu u odnosu na tužioce.
Uredništvo Jutarnjeg lista odlučilo je objaviti fotografije tijela 12-godišnje Aleksandre Zec, koju su u novembru 1991. godine na Sljemenu u Zagrebu ustrijelili pripadnici Merčepove eskadrona smrti. Na fotografijama se vidi beživotno tijelo Aleksandre Zec i njene majke Marije, nakon što su ih zavezali pa ubili ljudi Tomislava Merčepa.
Kako se ističe, ovim se hrvatska javnost želi upozoriti zbog čega je zapravo Tomislav Merčep u zatvoru i zato što je riječ o strašnom, ali i simboličkom dokumentu koji svjedoči o slučajevima stradanja Srba u Hrvatskoj tokom proteklog rata, koja su skrivili ljudi u uniformama hrvatskih oružanih snaga, a za što su odgovorni i političari koji su štitili ubice.
Još informacija iz pravosuđa i to domaćeg. U Sarajevu u toku vanredna sjednica Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH na kojoj bi trebalo da bude imenovan vršilac dužnosti glavnog tužioca BiH nakon suspendovanja Milorada Barašina. Sjednica je zatvorena za javnost. Javlja se kolega Radan Škipina.
Visoki sudski i tužilački savjet BiH na današnjoj vanrednoj sjednici vijeća o samo jednoj tački dnevnog reda. Koga imenovati za vršioca dužnosti glavnog tužioca tužilaštva BiH za vrijeme spriječenosti glavnog tužioca Milorada Barašina da obavlja tu dužnost. Njega je 1. jula prvostepena disciplinska komisija VSTS-a suspendovala do okončanja disciplinskog postupka koji je pokrenut 25. juna. Prema zakonu o tužilaštvu BiH za vršioca dužnosti glavnog tužioca mogu biti imenovani isključivo zamjenici glavnog tužioca, a to su u ovom mandatu Vesna Tamčica i Jadranka Lopić-Misirača. Mediji spekulišu i sa imenovanjem Vesne Budimir, aktuelne šefice odjeljenja 2 u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. U ovom trenutku iz tužilaštva BiH nije nam dostupna informacija da li Milorad Barašin ovih dana koristi godišnji odmor i da li ima pravo nastaviti rad na započetim tužilačkim predmetima ranije dodijeljenim. Suspenziju Barašina predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nazvao je nepotrebnom ujdurmu kojom su SDP i SDA krenuli u čišćenje svih njima nepodobnih kadrova. Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić ocijenio je da slučaj glavnog tužioca Milorada Barašina treba da posluži kao očigledni nauk svim predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim institucijama BiH. Ovim su pogažene sve iluzije o multietničkoj dobronamjernosti i ravnopravnosti, zaključuje Vasić.
Banja Lučani, Slaviša Ćulum, Dejan Čajić i Dejan Kostić osuđeni su na ukupno 17,5 godina zatvora zbog ranjavanja njihovog sugrađanina Jovana Jošila u vatrenom obračunu u aprilu prošle godine kod benzinske pumpe Parma Trend u naselju Lazarevo.
U tom obračunu ubijen je Ćulumov brat Nedjeljko, a za njegovo ubistvo optužen je Jošilo, kome je uprkos tome izrečena oslobađajuća presuda jer je sud utvrdio da je pucao u nužnoj odbrani. Sudsko vijeće Okružnog suda Banja Luka osudilo je Ćuluma na 7,5 godina zatvora, a Čajića i Kostića na po 5 godina.
Slijede vijesti iz politike. Izvršni sekretar Saveza nezavisnih socijaldemokrata Rajko Vasić ocijenio je opasnim poziv sarajevskih političkih krugova visokom predstavniku Valentinu Incku da prilikom formiranja savjeta ministara BiH primjeni formulu iskorištenu u Federaciji BiH, istakao da to već danima čini SDA.
Vasić dodaje da zagovornici formiranja savjeta ministara po principu pola nama, pola vama pokušavaju da sprovedu klasični državni udar kome je samo potrebna podrška OHR-a da bi bile učutkane sve unutrašnje političke snage, a Europa dovela pred svršen čin. Ukoliko u narednih 7 dana ne bude postignut kompromis parlamentarnih stranaka u vezi sa predsjedavajućim savjeta ministara, SDA, SDP, Narodna stranka, Radom za boljitak i HSP obratit će se pisanim putem visokom predstavniku u Bosni i Hercegovini Valentinu Incku da bi se OHR uključio u rješavanje ovog pitanja.
Bosna i Hercegovina ne može računati na međunarodne zajmove sve dok se ne formira nova središnja vlada, izjavio je u razgovoru za Delo visoki predstavnik međunarodne zajednice za BiH Valentin Incko. U BiH preovlađuje egoizam dijela elite koja je u nesrećnoj državi za sebe prisvaja privilegije i materijalnu korist, navodio Incko. Pri tome je najviše kritikovao ponašanje predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Neke njegove najave direktan su napad na dejtonsko uređenje države, destabilišu političke prilike i povećavaju nepovjerenje među narodima. Uvjeravam vas da nema koncepta mirnog odvajanja Republike Srpske od BiH. Odcjepljenje bi uzrokovalo novi konflikt, upozorio je Incko.
U dnevniku o ekonomiji i socijalnim temama prijedorsko preduzeće Skontoprom, koje se bavi proizvodnjom namještaja i preslaka, za namještaj potpisalo je ugovor sa litvanskim preduzećem Trivilita vrijedan 6 miliona evra. Zahvaljujući ovom ugovoru, ovom prijedorskom preduzeću pokrenuta je nova proizvodna linija i do sada je primljeno 20 novih radnika. Prilog Gordane Vila.
Prijedorčanka Duška Kantar, majka dvoje djece, jedna je od 20 novozaposlenih na novoj proizvodnoj liniji u prijedorskom Skontopromu. Nakon 4 godine čekanja na birou dobila je posao i, kako kaže, trenutno je jedini zaposleni član u svojoj četvoročlanoj porodici.
Ranije sam radila u Borcu u Prijedoru 12 godina, međutim kad je firma se raspala, tražila smo ima 3-4 godine tražio posao i nismo dobili. Inače, ovdje iznenadila sam se kad sam dobila posao i nije loše.
Da li ste zadovoljni uslovima?
Da, da.
Što se tiče plate, da li ste time zadovoljni?
Ma jesmo. Plata je onako solidna.
Prosječna plata u prijedorskom Skontopromu iznosi 500 maraka. Potpisivanje ugovora sa litvanskom firmom Trivilita vrijednog 6 miliona evra otvorio je nova radna mjesta. Do sada je primljeno 20 radnika, a do kraja jula u novoj proizvodnoj liniji biće zaposleno još 10 radnika, kaže pomoćnik menadžera u preduzeću Skontoprom Srđan Josipović.
Mi smo u tu svrhu planirali zaposlimo još jednu liniju koja bi se isključivo bavila proizvodima za ovog kupca. Planiramo zaposliti oko 30 radnika, već 21 radnik je zaposlen u novu proizvodnu liniju i očekujemo u budućnosti razvitak posla čak do 9 miliona eura u nekih narednih 2-3 godine.
Krajem ove sedmice za Litvaniju odlazi prva pošiljka preslaka za namještaj. U tri fabrike preduzeća Skontoprom u Bosni i Hercegovini zaposleno je oko 500 radnika.
Agonija radnika fabrike duvana iz Banja Luke još nije riješena. U situaciji u ovoj fabrici premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić razgovarao je danas sa većinskim vlasnikom i sindikatom fabrike duvana. Opširni Aleksandar Javorac.
Većinski vlasnik fabrike duvana Nebojša Antonić kaže da je danas ponudio da bude potpisan aneks ugovora kojim bi se on kao većinski vlasnik obavezao da i nakon isteka ugovorenih obaveza fabrika nastavi proizvodnju duvana, a radnici koji su dobili otkaze vratili na posao.
Pa pristao sam da kažem da nije situacija u fabrici duvana tako loša i da će ona prestati raditi zavisi istekom poslovnog plana, odnosno 5. godine.
Predsjednik sindikata radnika fabrike duvana Miroslav Marinković ističe da nema mandat da odlučuje u ime 350 radnika i da će ih o tome obavijestiti.
Ja nisam naišao na jedno razumijevanje unutar ovoga kompletnog tima i ovoga sastanka. Ja tražim da pretežna djelatnost bude proizvodnja i prodaja cigareta, a ne da pretežna djelatnost bude uslužna djelatnost. Da se zadrži postojeći broj radnih mjesta, da se aneksira, da se vidi koliko većinski vlasnik sada ima dobru namjeru da ta proizvodnja ponovo opstane i ostane ovdje u Banja Luci.
Predsjednik sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske Jovo Jovanović kaže da su na današnjem sastanku otvorena mnoga pitanja, ali da agonija radnika nije riješena. Ostaje otvoreno pitanje koliko je većinski vlasnik spreman da proizvodnja cigareta bude i dalje nastavljena.
Mi ćemo nakon razgovora sa radnicima pokušati da vidimo da li je to namjera i da li će se to sprovoditi. Očekujemo da će poslodavac ispoštovati ono što je danas dogovoreno, a prije svega znači da se nastavi proizvodnja cigareta, da se zadrži broj radnika i da se radnici koji su dobili otkaz na zakon to odmah vrate na posao.
Vlasnik i sindikalci ne mogu se saglasiti ni o broju otpuštenih radnika. Dok sindikalci tvrde da je u fabrici otkaz dobio 31 radnik, većinski vlasnik priznaje da je riječ o 19 radnika.
Radnice aerodroma Banja Luka održali su danas jednočasovni štrajk upozorenja. Nezadovoljni su stanjem u preduzeću i traže između ostalog smjenu kompletnog rukovodstva. Za pokrivanje osnovnih troškova poslovanje potrebno je 200 putnika dnevno, a taj broj je 10 puta manji. Tako da je neizvjesna održivost i preostale dvije linije prema Cirihu i Ljubljani. Ukoliko zahtjevi ne budu ispunjeni, sindikalne organizacije aerodroma Banja Luka najavili su stupanje u generalni štrajk. Predrag Vulin.
59 radnika aerodroma Banja Luka traži potpunu primjenu sporazuma o isplati potraživanja radnika koji je potpisan prije 2,5 godine. Zatim donošenje pojedinačnog kolektivnog ugovora, isplatu neisplaćenih regresa, a najradikalniji zahtjev svakako je smjena kompletnog rukovodstva preduzeća. Predsjednik sindikalne organizacije aerodroma Banja Luka Rodoljub Kajkut kaže da za proteklih 15 mjeseci rukovodeći tim sa direktorom Zoranom Okiljem nije uspio da normalizuje stanje u preduzeću.
Sljedeći korak, najvjerojatnije mi ćemo u toku ove sedmice imati sastanak sindikalne organizacije gdje će sigurno biti donešena odluka o generalnom štrajku.
Da bi se pokrivali troškovi održavanja, bilo bi potrebno da svaki dan sa aerodroma poleti 200 putnika, a ukupan broj putnika koji lete na dvije linije iznosi od 20 do 25, tri puta sedmično za Cirih i 4 puta nedeljno za Ljubljanu. Direktor Zoran Okilj upozorava da se u sadašnjim okolnostima mora smanjiti broj zaposlenih i skratiti radno vrijeme na aerodromu.
Samim tim morat će doći do racionalizacije broja izvršilaca potrebnih za ovakav posao jer ne može se dalje ići u gubitke zbog toga što nema dovoljno saobraćaja. Jedan od problema je taj što mi zbog opšte krize koja vlada oko nas nismo u mogućnosti da u kraćem vremenskom roku naplatimo svoje potraživanje za uslugu koju smo izvršili.
U Ministarstvu saobraćaja kažu da vlada finansijski pomaže aerodrom Banja Luka, ali da i dalje postoji problem sa manjkom saobraćaja na ovom aerodromu. Pomoćnik ministra saobraćaja i veze Republike Srpske Marko Biljanović.
U tom smislu je u zadnje vrijeme donesena odluka o sufinansiranju aerodroma Banja Luka sa 6.000 maraka u periodu za 2011. godinu.
Iako je pred nama sezona godišnjih odmora, ugovorenih aranžmana sa turističkim agencijama nema i sa aerodroma u Mahovljanima avioni neće letjeti ni prema obližnjim turističkim destinacijama u Crnoj Gori.
Informacija iz poljoprivrede. U Semberi je danas nastavljena žetva pšenice. Žetveni radovi obavljaju se na parcelama poljoprivrednog dobra Semberija i manjima poljoprivrednika. Prvim prinosima svi su zadovoljni. Ratare brine još što nije utvrđena otkupna cijena ove žitarice. Opširnije Slađana Radovanović.
U Semberi je pšenicom zasijano oko 12.500 hektara. Žetva je počela prošle sedmice, ali je zbog kiše prekinuta. Kombajni su danas ponovo izašli na njive. Želimir Jablanski kao kombajner u poljoprivrednom dobru Semberija radi više od 20 godina.
Nije baš najsjajnije vremenske prilike. Kiša malo usporava radove. Šenca je bolila, nisu ni prinosi, Bog zna neki. Nemamo kvarova, tako popravljamo što možemo.
Poljoprivredno dobro Semberija ove godine posijalo je pšenicu na 750 hektara. Do sada je požnjeveno oko 30% površine, a prosječni prinosi su oko 4,5 tone po hektaru. Podsjetio je i direktor ovog poljoprivrednog dobra Milorad Jovanović.
Što se tiče same cijene, ona još uvijek nije definisana. Niko još nije izašao cijenom. Mlinovi neki uzimaju pšenicu koju će plaćati po cijeni koja bude tržišna, međutim mi smo se opredijelili za taj dio viška da ga lagerimo u naše magacine, da formiramo cijenu koja bude i da znamo kome prodajemo i po kojoj cijeni prodajemo. Pa što se nas tiče, mi računamo da ta cijena ni u kom slučaju ne smije biti ispod 40 maraka, međutim nadamo se da će biti bliža 45 nego 40.
Žetva je danas počela i na imanjima semberskih poljoprivrednika. Porodica Jelke Đokić u Zagonima pšenicom je posijala oko 20 dunuma.
Otko znam kako će biti, pa neće možda biti ni loše, ali to su loše cijene. Nemaš računa. Đubrivo skupo i košta sve skupo, a ovo sve naše je jeftino.
Cvjetko Perić iz Zagona još nije požnjao pšenicu. Ovaj posao završit će čim mu to dozvole vremenski uslovi.
10 dunuma, pa eto nismo još obrliti. Pa eto, mislim, u koji dan dok malo ljepota se ovo, još je vlažno, šta ja znam. Pa je zato kasnije me ja. Neko je počeo vrijeme danas, neko nije, a ja se očekujem da sutra prestati. A ja najavljuju kišu, a šta će biti sad, ne znam, zadalje. A mislim da je po jedno često kivo. Nije nešto baš naročito, ali dobro opet. Da me dovršimo suvu, je tako. Planiramo, nemamo, treba ljep. Viš da je ljep skup, planiramo da sameljamo u brašnu. Što bude bilo, ako bude šta viška, ćemo prodati, ako ne bude i za sjeme, tako je. Malo svinjama.
Bijelinski mlinari počeli su da preuzimaju ovogodišnji rod pšenice. Akcionarsko društvo Žitopromet do sada je u skladišti oko 500 tona. U ovom preduzeću planiraju da od semberskih poljoprivrednika otkupe oko 10.000 tona ove žitarice.
Inspektori su u Doboju pronašli 65 konzervi sporne serije proizvoda Eva Skuša i stavili van prometa.
Dobavljač tog proizvoda je Podravka Sarajevo, a kontrola i dalje traje, saopšteno je iz opštine Doboj. Odeljenje za inspekcijske poslove i poslove komunalne policije Doboj apeluje na građane da ne kupuju pomenute proizvode ili ako ih posjeduju da to prijave na besplatni Podravkin potrošački telefon 0800 0808.
I još nekoliko informacija iz Republike Srpske. Republička uprava za geodetske imovinsko-pravne poslove počela je preuzimanje gruntovnica u sudovima širom Srpske u skladu sa Zakonom o katastru Republike Srpske. U razgovoru za naš radio direktor uprave Tihomir Gligorić objašnjava da će ovaj zakon obezbijediti jedinstvenu bazu podataka o svim nekretninama u Srpskoj. Uprava ima rok od 6 mjeseci da sve gruntovnice u Srpskoj stavi pod svoju nadležnost, a Gligorić vjeruje da će taj posao biti završen i ranije.
Naravno da zakon puno znači zbog pravne sigurnosti naših građana, zatim zbog investitora koji će uvijek doći u neku zemlju na sređene imovinsko-pravne odnose i naravno i zbog naših građana ili ljudi iz biznisa koji će moći koristiti u punom kapacitetu zakon o založnom pravu, hipotekarski kredit podizati i na taj način će imati riješeno pitanje svojine na svoje nepokretnosti koji može na taj način staviti u funkciju biznisa. I naravno da će na taj način na sređenim podlogama, na ažurnoj evidenciji, bazi podataka koji će uprava u skladu sa srednjoročnim programom do 2015. godine završiti sve te složene poslove, opet u skladu sa Inspire direktivom, jer je preporuka Evropske unije za zemlje koje nisu članice Evropske unije da primjenjuju Inspire direktivu kao što smo mi to uradili u ovom proevropskom zakonu i zato čudi zašto se uopšte žali na tako nešto jer on je i anacionalan i u funkciji svih i opšteg dobra. Imamo jedan dobar zakon koji je, kako kaže Svjetska banka, jeftin, efikasan i brz i u službi svih.
Jedna vijest iz federacije, vlada federacije, komandi EUFOR-a i štabu NATO u Sarajevu još nije dostavila dokumentaciju o markiranju međuentitetske linije razgraničenja, iako je rok za dostavljanje istekao prije gotovo mjesec dana.
Mark Adrian iz Kancelarije za odnose s javnošću EUFOR-a potvrdio je da je vlada Republike Srpske početkom ove godine podnijela ovu dokumentaciju, što je osnov za rad grupe koja se bavi pitanjem međuentitetske linije razgraničenja.
Slijedi region i svijet. Dragan Paravinja, koji je policija priznao da je ubio 17-godišnju Antoniju Bilić iz Drniša uoči i nakon ubistva, boravio je u Đurđevcu.
Prema neslužbenim informacijama, dan uoči ubistva 6. juna Dragan Paravinja je bio na utovaru u đurđevačkoj firmi Raschelsberg Knauf, tako da je njegova ruta za Dalmaciju krenula iz Đurđevca. Kako je saznao Jutarnji list, 9. juna Paravinja je došao na parking pomenute firme oko 7 sati, te je prije ugovora puna 3 sata čistio svoj kamion.
Patrijarh Srpski Irinej razgovarao je u Beogradu s delegacijom koalicije 104 udruženja izbjeglih prognanih Srba iz Hrvatske i podržao njihovu inicijativu da Skupština Srbije usvoji rezoluciju o poštivanju ljudskih prava izbjeglih prognanih Srba iz Hrvatske.
Delegacija koalicije izbjegličkih udruženja upoznala je Patrijarha Irineja sa brojnim problemima sa kojima se suočavaju u Hrvatskoj, a Patrijarh je dao blagoslov i podršku peticiji izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske kojom se traži od te zemlje da ispuni europske standarde u poštivanju ljudskih prava, saopšteno je iz koalicije izbjegličkih udruženja. Patrijarh Irinej je dao i podršku nastavku akcije prikupljanja potpisa podrške peticiji.
Svijet, hakeri su preuzeli rano jutros profil na Twitteru američke televizije Fox News i objavili da je ubijen američki predsjednik Barack Obama. Oni su napisali najnovije vijesti, predsjednik Barack Obama je ubijen, dvije prostrelne rane su smrtonosne.
Zlonamjerna dezinformacija nije uklonjena ni 2 sata nakon što su je hakeri postavili. Na profilu Fox Newsa ove poruke su počele da se pojavljuju u 7 sati ujutro i to 4. jula na Dan nezavisnosti Amerike. Hakeri su napisali da je Obama ubijen u Ajovi i da se ne zna ko je pucao.
Predsjednik Venezuele Hugo Chavez danas je nakon liječenja od raka u Havani doputovao na aerodrom Maiketa gdje su ga dočekali ministri.
Chavez se u Venezuelu vratio dan prije proslave 200 godina od sticanja nezavisnosti njegove zemlje od Španije. Predsjednik Venezuele, koji izgleda mnogo mršaviji nego posljednji put kada se obraćao naciji, potvrdio je ono što su mnogi sumnjali, a to je da su njegovi zdravstveni problemi mnogo ozbiljniji nego što se prvobitno tvrdilo.
Ponovo domaćim aktuelnostima, na fakultetima javnih univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas su održani kvalifikacioni ispiti za upis u prvu godinu studija u prvom ciklusu. Rezultati ispita trebalo bi da budu poznati 6. jula, a na Akademiji umjetnosti u Banja Luci do 9. jula. Upis primljenih kandidata trajeće od 7. do 15. jula. Prilog Radmile Karanović.
U prvom upisnom roku na fakultetu Banja Luci prijavilo se 3150 svršenih srednjoškolaca i ove godine mnogo je zainteresovanih za fakultete društvenih nauka. Budući brucoši kažu da su se spremali za prijemni ispit i s nestrpljenjem očekuju rezultate.
Dolazim iz Modriče, upravo smo završili test iz srpskog, iz pedagogije.
Koji je to fakultet?
Predškolsko vaspitanje.
Otkud interesovanje za ovaj fakultet?
Pa ne znam, volim rad sa djecom i to mi najviše privlači.
Učiteljski studij, znači prijemni za učiteljski studij. Volim rad sa malom djecom.
Prema riječima prorektora za nastavu Banjalučkog univerziteta Sime Jokanovića, i ove kao i ranijih godina nema dovoljno zainteresovanih za studiranje na Mašinskom, Tehnološkom i Prirodno-matematičkom fakultetu.
Izraziti primjeri studijskih programa sa izrazito visokim interesovanjem su medicina na Medicinskom fakultetu. Od planiranih, u odnosu na planiranih 80, prijavilo se oko 220 studenta. Na studijskom programu pravo, u odnosu na planiranih 250, prijavilo se 350.
Specifični prijemni ispiti bili su na Akademiji umjetnosti u Banja Luci, gdje se zbog njihove kompleksnosti prijemni polažu tokom cijele sedmice. Na fakultetu u Istočnom Sarajevu prijavilo se oko 2000 budućih studenata koji su najveće interesovanje pokazali za smjerove društvenih nauka, kaže rektor univerziteta u Istočnom Sarajevu Mitar Novaković.
Mi smo sasvim zadovoljni koliko se kandidata javi i na tehničke fakultete, dakle, zahvaljujući opet kumulativnoj politici za upis.
Na Pravoslavni bogoslovski fakultet Sveti Vasilije Ostroški u Foči prijavilo se 59 kandidata na 3 studijska programa, opšti i praktični smjer i crkvena umjetnost i slikarstvo, rekao je prodekan za nastavu Dragan Učur.
Broj kandidata je 44 koji su se prijavili, od toga dvoje nisu položili danas prijemni ispit, a bit će naravno i taj septembarski rok.
Evo šta kaže jedan od kandidata koji se upisuje na Pravoslavni bogoslovski fakultet u Foči.
Ja sam Kulić Tanja, dolazim odavde iz Foče. Završila sam srednju gimnaziju opšti smjer ovdje u Foči. Prošla sam, položila sam prijemni ispit.
Za sve one koji u prvom upisnom roku ne uspiju da se upišu na fakultet od 29. avgusta do 2. septembra, bit će organizovan i drugi upisni rok.
Snežana Kuzmanović iz Laktaša, koja je Miss BiH, odlučena je u sinoćnjem finalu održanom u Sarajevu. Novoj pobjednici krunu je predala prošlogodišnja Miss BiH Snežana Prorok. Zadatak koji je sebi postavila Snežana Kuzmanović je da BiH predstavi na najbolji mogući način na 61. izboru za Miss svijeta, koji će biti održan 6. novembra u Londonu.
Pokušati da iskoristim sve ovo vrijeme dok, znači, traje taj moj angažman za misicu, pokušati da što bolje se predstavim, da dokažem ljudima da zaista vrijedim, da su misi pogriješili što sam izabrala za misicu, i kada bude taj izbor za mis u Londonu, nadam se da ću što bolje predstaviti Bosnu i Hercegovinu kao lijepu državu, jer to ona zaista jeste.
Večerašnji koncert finske grupe Apokaliptika muzički je događaj koji je izazvao veliku pažnju medija kod nas i okruženju. Prilog Igora Divljaka.
Na opšte oduševljenje svih obožavalaca ove finske rock atrakcije, dugo najavljivani koncert u okviru turneje Sedma simfonija održat će se večeras na ljetnoj pozornici tvrđave Kastel u Banja Luci. Članovi Apokaliptike, koji su još od jutros u našem gradu, najavljuju kako su dobro raspoloženi i da sa nestrpljenjem očekuju da se pokažu u najboljem svjetlu i ovdašnjoj publici. Kao predgrupa nastupit će poznati banjalučki sastav Tanker, a frontman ovog sastava Saša Rogić ističe da će to za njih biti svakako jedno nezaboravno iskustvo.
To je stvarno da Tanker na svom dosadašnjem putu nije imao ovako veliki koncert. Samo pomisao da dijelimo binu sa jednim tako velikim i priznatim svjetskim bendom, u tebi pravi onaj neki fini ošaj i ti se ošaš kao važan dio te cijele priče. Svirat ćemo naš već standardni repertoar, tako da je 45 minuta sasvim dovoljno da se Tanker predstavi sa svojim materijalom, da onaj ko nas gleda i sluša shvati u stvar šta to Tanker radi.
Očekuje se da koncert Apokaliptike, koji će prema najavama trajati 100 minuta, počne negdje oko 22 časa odmah nakon nastupa banjalučke grupe Tanker, koji je zakazan za 21 čas. Karte koje su još uvijek u prodaji možete kupiti na svim prodajnim mjestima u Banja Luci po cijeni od 50 konvertibilnih maraka. Medijski pokrovitelj ovog jedinstvenog muzičkog događaja je Radio Televizija Republike Srpske.
Svečani doček najboljeg svjetskog tenisera Novaka Đokovića je nakon što je juče osvojio Wimbledon je večeras u Beogradu 20 časova. Radost i sreća zbog Đokovićevog uspjeha i danas su prisutni u Srbiji, Republici Srpskoj, Crnoj Gori. Kolega Dragan Pajić.
Ladies and gentlemen, Novak Djokovic, our new champion.
Među porukama koje je Novak Đoković uputio navijačima, jedna se posebno izdvaja. Dolazim u Beograd da proslavimo srpski, junački, svi zajedno. Jel me čekate? Srbije moja, dolazim, poručio Novak Đoković na jednoj od društvenih mreža na internetu. I dan nakon trijumfa, sreća i zadovoljstva su prisutni kod srpskog tenisera. Najljepše moguće riječi bi opisale trenutno osjećanje koje ja imam. 20 godina mukotrpnog rada, svakodnevne posvećenosti. Ovo je najljepši, najbolji i najznačajniji turnir na svijetu i turnir koji sam od uvijek sanjao da osvojim. Uspio sam i da Nadal oduzmem prvo mjesto na svjetskoj listi. Proslavili smo pobjedu umjereno iz poštovanja prema protivniku jer je on bio prisutan, ali sam morao da se zagrlim sa svim ljudima koje volim i koji su došli u London da me podrže.
That moment and that experience with them was incredible.
Trijumf Novaka Đokovića s radošću je dočekan u Srbiji, Republici Srpskoj i u Crnoj Gori. Građani Banja Luke ističu da im ovakav ili sličan sportski uspjeh mnogo znači.
Veliki uspjeh, naravno, za njega i za sve nas.
U svakom slučaju mi je draže da je on nego da je bilo ko drugi.
Znači mi bezgranično, mi znači zaista. Mislim, ponosna sam. Ma nisam gledala, ne pratimo mi, nismo mi u tom.
Da. Šta je, neko dijete u autu kaže, noli, bili smo svjesni.
Ja da je to ponosna. Ponosna sam na Novaka Đokovića. Doživljavam to kao da sam mu majka.
Kao što smo imali Teslu, kao što smo imali velike učenjake, tako imamo sad velike sportiste.
Više od 50 mališana iz sela Prilužje sa Kosova i Metohije krenulo je jutro za Beograd da Novaku Đokoviću uruče zastavu Srbije dugačku 50 i široku 5 metara, na kojoj su ispisane poruke podrške najboljem srpskom teniseru. Novaku Đokoviću čestitao je danas i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. Ostvarili ste svoj životni san, a sve nas koji smo za vas navijali učinili ste srećnim i ponosnim. Želimo vam puno sportske sreće, uspjeha i pobjeda i da još dugo ostanete na prvom mjestu svjetske rang liste, navedeno je u čestitki predsjednika Dodika. Svjetski mediji nadmeću se u veličanju igre Novaka Đokovića, ali su jednom jedinstveni. Srbin je trenutno najbolji teniser na svijetu. Svečani doček Novaka Đokovića je večeras u Beogradu u 20 časova ispred Narodne skupštine Srbije. On je Nole, svi ga vole, on je Nole, svi ga vole, on je Nole,
Novak Đoković. Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je pretežno sunčano i toplo vrijeme. Banja Luka i Mostar u 14 časova bili su najtopliji sa 30 stepeni, a najniža temperatura je na Čemernu 18. U isto vrijeme u Prijedoru, Doboju i Derventi 29 stepeni, Novom Gradu i Višegradu 28, Srpcu, Petrovu, Zvorniku i Bijeljini 27, Sarajevu 26, a Bileći 25 stepeni. Sutra će biti nestabilno sa kišom i pljuskovima, temperatura za nekoliko stepeni niža u odnosu na današnji dan. Jutarnja temperatura od 12 do 19, dnevna od 20 do 28 stepeni. Od srijede toplije uz duže sunčane periode.
Još jednom najvažnije vijesti.
General Mladić udaljen iz sudnice Haškog tribunala nakon što nije dozvolio sudiji da mu pročita optužnicu. General traži da mu se odmah dodijeli advokat.
Visoki sudski tužilački savjet BiH odlučio VD glavnog tužioca BiH nakon suspenzije Barašina.
Čulum Čajić i Kostić osuđeni na 17,5 godina zatvora zbog ranjavanja Jovana Jošila.
Agonija radnika fabrike duvana Banja Luka još nije riješena.
Hakeri objavili da je ubijen Obama. Zlonamjerna vijest nije uklonjena ni nakon 2 časa od objavljivanja.
Svečani doček Novaka Đokovića večeras u Beogradu od 20 časova.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Radovan Marčeta.